Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 17.10.2025. Nejdříve vám pustím velmi zajímavou přednášku. Je to pod názvem Maďarsko po Orbánově vítězství. A je to přednáška Petra Baly o změně státu. Je to převzatý pořád z YouTube kanálu spolku Svatopluk. Bude následovat hudební přestávka a posléze uslyšíte známé zpravodajské okénko ze Slovenska v podání Miroslava Juriše a nakonec si necháme velmi důležitou zprávu z Itálie týkající se zákonu o zahalování obličeje. Takže já vám přeji pěkný poslech. Takže nyní Maďarsko po Orbánově vítězství. Petr Bala a já vám ještě prozradím, že na YouTube kanálu spolku Svatopluk byla tato přednáška publikována před 6 dny.
Tak dobré ráno všem. Já budu dneska mluvit o Maďarsku. A jako není v lidských silách to, co bych chtěl, to znamená odvypravit vám celý ten příběh a vlastně jakožto historik bych začal někdy v 80. letech, ale pokusím se především soustředit se na to, co se stalo v tom roce 2010 a jaké jako skutečně změny následovaly po tom, co vlastně Orbán, jak se nám říkal, vyhrál hodně a přišly ty velké změny, protože on před těmi volbami v roce 2010 říkal, že pokud bude malé vítězství, tak budou malé změny a pokud bude velké vítězství, tak budou velké změny. No a takže na všechny aspekty toho dění v Maďarsku se nedostane, nicméně rozhodně bude prostor pro dotazy a i pak u oběda můžeme to dodebatovat. Nejdříve bych chtěl trošku ještě vyjasnit některé pojmy, jak tady o tom padla řeč ten první večer, že tady někdo říkal, že není zřejmé, kdo je komunista a co ten pojem pod sebou skrývá. Tak já jsem byl na konci června v Maďarsku a to byli takový lidé blízcí Fidesu a hrozně se zajímali o to, co se děje teď před volbama v Čechách. No já jsem jim říkal, no my teď tady máme liberální vládu, což jako to je taková jako česká pravice a oni, počkejte, pravice, jako liberálové jsou jako přece levice. Já říkám, no ne. A oni pak říkají, no a máte tam nějaké křesťanské demokraty? Já říkám, jo, máme křesťansko-demokratickou stranu. No a ta je v opozici. Říkám, ne, to jsou liberálové. A oni se mě ptali, no a kdo je teda v opozici? Jako opozice je teda levicová, to je ten Babiš. Já říkám, no Babiš je opozice, ale nevím, jestli je levicová. A pak, no a jaké jsou další strany, říkám, tak hnutí Stačilo, které, jejíž základem je komunistická strana, a oni, ježiš, komunistická strana, s tím my tady Maďarsku bojujeme posledních 30 let, to jsou nejvíc probruselští, pro Green Deal, protinárodní, proti pro globalizaci a tak. A já jim říkám, no víte, to je trošku jinak. Takže ty pojmy tady ani ve střední Evropě neznamenají to, co znamenají. V tom Maďarsku je pravice a levice definovaná posledních 100 let, řekl bych. O tom bych tady mohl udělat zvláštní přednášku. Jde o to, že Maďarsku v roce 89 ta státostrana, která se jmenovala Maďarská socialistická dělnická strana, se přejmenovala, škrtla si tam to dělnická a stala se z ní Maďarská socialistická strana. V prvních volbách v roce 90 se dostali do parlamentu, ale příliš nezářili. No a v roce 94 Maďarská socialistická strana zvítězila oparník a v tom 94. nebylo úplně jako atmosféra nedovolovala, aby vládli sami, takže se spojili s Svazem svobodných demokratů, což jsou liberálové. A vlastně tady to spojení těch postkomunistů a těch liberálů trvá od té doby a projevuje se to v tom, že maďarští socialisté následovali tu blairovskou třetí cestu. A když se podíváte na to, co maďarská vláda socialistů a liberálů dělala mezi lety 2002 a 2010, tak to byla prostě politika privatizace všeho, co šlo, včetně strategické infrastruktury a taková ta víra toho, že ten trh globální to Maďarsko zachrání, když se to Maďarsko tomu trhu poddá, což skončilo naprostou katastrofou a je to jeden z těch důvodů, proč ti lidé skutečně tu změnu v tom roce 2010 chtěli. No a pak je tady ten druhý tábor, který vždycky byl, řekněme, křesťansko-demokraticky orientovaný. Na té stejné konferenci se mě tam neustále Maďaři omílali ty křesťanské hodnoty. Říkali, a jak je to s křesťanskými hodnotami u nás, tak říkám, jsme v nejateističtější zemi v Evropě, ale vlastně jako rozumíme tomu obsahu, akorát tomu říkáme trošku jinak. No a v Maďarsku je ta polarizace té společnosti se táhne někdy od roku 2002. To znamená, tam v těch volbách se stalo to, že prostě rodiny se rozhádaly tím stylem, že prostě ty volíš Orbána a já už s tebou nikdy nepromluvím. A tohle vlastně tu společnost rozdělilo a takové to, jako je velmi nebo donedávna bylo velmi těžké přetáhnout jednoho člověka prostě z jednoho toho bloku do druhého, vlastně téměř nemožné, takže i to trošku bortí takovou tu teorii, že v Maďarsku je ta strašlivá diktatura, protože prostě Orbán, řekněme, donedávna skutečně ten tábor měl a ti lidé rozhodně by nikdy nevolili tu, řekněme, levicovou opozici. No a teď ještě k tomu, co se teda vlastně stalo v tom roce 2010, tak že první Orbánova vláda vládla mezi lety 98 až 2002 a Maďarsko v té době byl takový ten liberální premiant Evropy. Maďarsko se dávalo za vzor, jak prostě dělá to, co má. Byl tam ekonomický růst, Maďarsko vlastně plnilo všechny představy Evropy, aby mohlo vstoupit do Evropské unie. No a v tom roce 2002 to vypadalo, že ta vláda obhájí, protože vlastně neudělala nic špatně. No a stalo se to, že ta vláda prohrála. A prohrála proto, jak pak mnozí myslitelé vlastně z toho Orbánova okruhu říkali, že jednoduše nebyl nikdo, kdo by těm lidem vysvětlil, že to dělají dobře. To znamená, většina médií byla v té době v rukou různých těch nadnárodních koncernů, které známe i od nás. No a ti začali psát, že teda Orbán jako dobrý, ale ti liberálové by to udělali, ti socialisté by to udělali lépe. A tam vlastně Orbán pochopil několik věcí. Za prvé, že když prostě nemá ty svoje média, tak ten mainstream mu prostě jako rozhodně o něm nebude psát hezky a že je vlastně potřeba začít budovat, a jsme u toho, vlastně jako alternativní občanskou společnost. A to je to, co ten Orbán od toho roku 2002 vlastně soustavně dělal. Bylo tam několik iniciativ, ta nejdůležitější, tomu se říkalo takzvané občanské kroužky. To byly opravdu jako statisíce lidí, kteří byli organizováni v takových jako různých klubech. A to byla ta nejzásadnější společenská podpora, která pak vynesla ten Fidesz a Orbána v roce 2010 znovu k moci. Ale ještě zpátky k tomu, co se stalo mezi lety 2002 a 2010. Tehdy u moci byli maďarští socialisté spolu s těmi liberály a rozjeli tam vlastně tu nejčistší formu té neoliberální politiky, která se snad ve střední Evropě aplikovala. To jest, rozhodli se snížit příjmy státní pokladny tím, že vlastně rozprivatizovali všechno možné od letiště přes elektrické sítě, vodovody, prostě ten stát si podřezal tu příjmovou větev. No a naopak, jelikož to byli přece jenom socialisté, tak bylo potřeba posílit tu větev výdajovou, především neúplně jako na různé dávky, byť se zvýšily i platy, ale celé to vlastně bylo neudržitelné. A například v roce 2009 schodek rozpočtu maďarský byl 9% HDP. Víme, že když jsou 3% schodek, tak Evropská unie už po vás jde. Tady to byl 9 a jelikož to byli socialisté, tak to takový problém pro Evropskou komisi nebyl. Nicméně to Maďarsko se opravdu ocitlo na hranici krachu a to z toho důvodu, že jako prudce vystoupalo zadlužení. To zadlužení v tom roce 2002 bylo někde kolem 50% HDP a za těch 8 let to ti liberálové se socialisty zvládli vytáhnout na 80%. To jest jako zdvojnásobili to zadlužení. Ale jak víme od Ilony Švihlíkové, to není to nejhorší. To nejhorší bylo, že většina toho dluhu byla vlastně denominována v zahraničních měnách, především v eurech, dolarech. A ti věřitelé byli různí zahraniční věřitelé. Takže v momentě, když třeba ten forint jemně klesnul, tak ten dluh o to víc prostě začal vyskakovat. Takže to si možná vzpomenete v tom roce 2008-2009, když přišla ekonomická krize, tak socialistické vlády mohly říct, ha, za to my nemůžeme, za to může celosvětová ekonomická krize. A tenkrát se mluvilo v tisku především o Řecku, jak Řecko zkrachuje, tak druhým dechem se dodávalo a Maďarsko je to druhé Řecko. A kromě toho, že kolabovaly státní finance, tak se to velmi ukázalo i na životě běžných lidí. To je to, o čem Michal Semín tady říkal, že ta doba ještě neuzrála. Tak v Maďarsku to uzrálo tím způsobem, že vlastně vláda vybízela lidi, aby si brali hypotéky. A ty hypotéky byly z důvodu nižších úrokových sazeb vlastně fixované nikoli ve forintech, ale právě v těch zahraničních měnách. Přičemž nejpopulárnější měnou byl švýcarský frank, o kterém se říkalo, že je jako nejstabilnější a tak. A víme, že když pak přišla krize, tak se skutečně ukázal být velmi stabilním. A tím pádem vlastně jako znal jsem rodiny, které si prostě vzali vlastně 3 miliony hypotéku, spláceli 10 let, a pak prostě skočili, všechny ty kurzy skočily a oni po 10 letech splácení měli splácet 4-5 milionů. Jo. Takže statisíce domácností se dostalo do naprosto jako zoufalé situace. Takže to byl vlastně stav, kdy jako všichni věděli, že ten ekonomický systém jako nefunguje, oni sami se dostali na to strašných jako svízelných situací a zároveň ale vlastně celý ten jako veřejný život se rozpadl, zvláště po tom, co, na to si možná také vzpomenete, v roce 2006 ty volby socialisti vyhráli tím, že zakázali předsedovi statistického úřadu, aby zveřejnil ekonomická čísla země, protože by to mohlo ovlivnit volby. A skutečně, a ty socialisti byli schopni v roce 2006 ty volby vyhrát znovu, protože tenkrát ještě nikdo netušil, do jaké propasti se jako celá ta země řítí. No a hned po těch volbách si tehdejší premiér sezval do takovéto větší síně někde u Balatonu ty svoje spolustraníky a měl tam projev o tom, že ta země je prostě v zoufalé situaci a z toho pramení ty slavné věty: lhali jsme ráno, lhali jsme večer, 2 roky jsme nedělali nic jiného, než že jsme se prolhali k dalším volbám. A on tím chtěl ty lidi jako vyburcovat k tomu, abychom teda začali konečně něco dělat, ale jak to v našich krásných středoevropských končinách bývá, ten projev unikl, odvysílalo ho rádio a ti nespolustraníci to pochopili úplně jinak. A to byly ty scény v tom roce 2006, kdy v Budapešti prostě byly ty pouliční boje, protože policie se rozhodla proti těm lidem zasáhnout velmi tvrdě. Tam byli lidi, kteří přišli o oči, protože na ně stříleli s gumovými projektily, přiotrávili se slzným plynem a podobně. A ta policie vlastně dělala ten zásah nejenom na ty radikální demonstranty, ale prostě jako vzala sebou i kus pokojné demonstrace Fidesu, takže jsou dokonce prostě obrázky slavné poslance Fidesu, kterého tam prostě jako zmlátili a ležel na jednotce intenzivní péče v nemocnici. No a od té doby vlastně Fides řekl, že se s těmi socialisty nebaví a čeká pouze rezignaci. Takže kdykoliv pan Gyurcsány si stoupil k pultíku v parlamentu, aby začal mluvit, tak opozice opouštěla sál. A v takovéhle atmosféře vlastně ti socialisté vládli další 4 roky, kde se ta situace jenom zhoršovala. A na konci, že jo, po eurovolbách 2009 Gyurcsány odstoupil, přišel ekonom z Londýna, který vlastně tu situaci dočasně vyřešil tím, že Maďarsko si vzalo půjčky od Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a to Maďarsko vlastně takhle zůstalo nějakým způsobem na přístrojích. No a v roce 2010 ty volby skutečně ukázaly obrovskou změnu, protože Fides nejenom, že vyhrál a získal 50% hlasů, asi 52%, což mu zajistilo 2/3 většinu, protože tam jsou ty jednomandátové volební obvody, ale zároveň vlastně k těm 50% 20% získala strana Jobbik, která v té době byla radikálně, krajně pravicová, která skutečně měla ty maďarské gardy a byla to jako ještě silnější alternativa vůči tomu systému. No a levicoví voliči zase pro změnu volili stranu, která se jmenovala Politika může být jiná, což je taková vlastně jako zelená strana, která na prvním místě prostě odmítala celý ten neoliberální systém globalizaci a vlastně jako útočila na ten systém tady jako z těch pozic. Jo, takže bylo jasné, že jako lidi chtějí jakoukoliv alternativu a byli ochotní si ji vybrat z různé nabídky. A vlastně Orbán tím, že získal tu 2/3 většinu, tak se mohl pustit do velmi zásadních změn, které v Maďarsku proběhly. Co se v Maďarsku po roce 2010 změnilo? Tak zaprvé začaly takové ty symbolické změny. V roce 2011 byla konečně schválena ústava, A to je důležité vědět, že v Maďarsku vlastně platila ústava z roku 1949, schválená ještě prostě v těch stalinských dobách. A v roce 89 se stalo to, že z toho vyškrtali takové ty slavné články o vedoucí úloze komunistické strany a cestě ke komunismu a tak. A napsali do té novelizace, že tato novelizace platí do té doby, dokud nebude schválena nová ústava. A k tomu nikdy nedošlo. Takže ten Orbán vlastně argumentoval v tom roce 2010 tím, že je potřeba dokončit tu změnu režimu. Že ta změna režimu v tom roce 89 nebyla úplná, protože se k moci vrátili komunisti. Protože ti komunisti nechtěli, vlastně chtěli ten systém jenom nějakým způsobem modifikovat a pokračovat v něm v duchu té neoliberální ideologie, která se stala tou módní. Takže vlastně jako vyměnili jednu ideologii za druhou. Takže ta rétoricky to bylo z hlediska maďarského nikoliv změna režimu, ale dokončení změny režimu a konečně vlastně se Maďarsko mělo vlastně dostat z těch všech špatných epoch do něčeho nikoliv nového, ale do něčeho tradičního, protože i třeba změna ústavy říkala, že Maďarsko třeba změnilo název tou ústavou. Do té doby se jmenovala Maďarská republika a ta ústava říká, že Maďarsko se jmenuje Maďarsko a republika je pouze ústavní zřízení, protože Maďarsko nevzniklo tím, že vznikla republika, ale Maďarsko vzniklo tím, že svatý Štěpán v roce 1000 přijal královskou korunu a my to v té češtině moc necítíme, protože my ještě máme ten pojem Uhersko, což Maďaři a drtivá většina jazyků tuhle dualitu Maďarsko-Uhersko nemá. Takže prostě Maďarsko je ten stát, který vznikl v roce 1000 s tím, ale že po roce 1920 přišel o 70% svého území. No a ta ústava, že začíná, ta preambule začíná slovy Bože ochraňuj Maďarsko, což vyvolalo už tehdy v Evropském parlamentu velké pozdvižení, jako co si to dovolují dávat křesťanské provolání do ústavy. Nějací němečtí zelení si hrozně stěžovali, že to jako diskriminuje lidi, co nejsou křesťanské víry. A na to i maďarská vláda odpověděla, že Bože ochraňuj Maďarsko, tak začíná maďarská hymna, takže to jako není nic náboženského. No a mezi tím, teda, nebo od té doby byla ta ústava několikrát aktualizována a dostaly se do ní některé věci typu, jak Fidesz vždycky říká, doba se zbláznila a proto je potřeba tam dodávat takové ty různé banality. Takže od té doby se tam dostala banalita typu, že stát podporuje rodinu, která je základem společnosti. Rodinu tvoří otec, který je muž, a žena a matka, která je žena. Tak samozřejmě tohle vyvolalo vždycky velkou protipalbu. Jako víme, že Evropský parlament má usnesení, že muži mohou rodit, tak to není úplně v souladu. No, takže takhle a ještě navíc tu ústavu schválili symbolicky na Velikonoce v roce od roku 2011 vstoupila v platnost. No, ale pojďme se podívat především na ty ekonomické změny. To se tady někteří velmi těší. Protože, jak jsem popsal, Maďarsko bylo skutečně v tom roce 2010 v naprosto zoufalé situaci. Navíc mělo, kromě toho vysokého zadlužení, které bylo vůči zahraničí, mělo vysokou nezaměstnanost, která přesahovala 11%. Vlastně maďarská transformace od toho roku 90 skutečně vedla k masovému zavírání podniků, a k raketovému růstu nezaměstnanosti. byly regiony, především ten severovýchod, že to průmyslové srdce socialistického Maďarska bylo město Miskolc. A ta oblast prostě, tam ta nezaměstnanost jako byla prostě 30% a víc. No a první, co maďarská vláda udělala, tak začala řešit ten dluh. Že Mezinárodní měnový fond řekl, že cesta je jasná, je potřeba o třetinu snížit důchody, je potřeba privatizovat to, co zbylo, a pokračovat v duchu všech těch neoliberálních pouček. Maďarsko vyhlásilo cestu takzvané neortodoxní ekonomické politiky a prohlásilo, že z té krize je potřeba se proinvestovat. První, co udělali, tak se pokusili, kde to jenom šlo, na trzích získat peníze. A těmi penězmi první, co udělali, tak splatili tu půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu. A v ten stejný den, kdy jim poslali poslední splátku, poslední tranši, tak zároveň Mezinárodní měnový fondu vypověděli nájem kancelář v centru Budapešti. A vyhlásili takzvaný týden národní suverenity. No. Ta neortodoxní ekonomická cesta znamenala vlastně to, že stát se pokusil, první, co bylo potřeba získat peníze, zdroje peněz. A zdroje peněz se získaly tím, že přišlo rozsáhlé zdanění a maďarská vláda řekla, jsme vlastně jedna společnost, takže všichni teď budou trpět za to, že prostě jsme ve špatné ekonomické situaci. Takže na jednu stranu se v Maďarsku, ano, zvedlo DPH, a to DPH se zvedlo až na 27%, což jako byla nejvyšší hodnota v celé Evropě. No, ale maďarská vláda říkala, že ty daně musí platit za prvé všichni a za druhé všichni podle toho, jak moc mají prospěch z té společnosti. Takže přišlo zdanění, sektorové zdanění, to jest především zdanění bank, telekomunikací, energetických firem a maloobchodu. A zároveň se vlastně stát udělal takové zákony, aby vlastně tyto firmy nebyly schopní tuto svoji daň jako přehodit na zákazníky. Koho by to zajímalo, tak se k tomu můžeme pak ještě vrátit, jak to udělali. Vlastně zároveň začali lákat vlastně i velké zahraniční investory do Maďarska tím, že prudce snížili daň, vlastně jako ty korporátní daně normální, nikoliv ty sektorové, ale ty ostatní, zavedli rovnou daň 15% a zároveň se snažili dostat k těm prostředkům, které kdysi byly státní a najednou už nebyly. A tím nejzásadnějším zdrojem peněz byl důchodový systém, který se u nás naštěstí zavedl jenom v velmi omezené míře, a to je třetí důchodový pilíř, který se v Maďarsku zavedl, a to znamená, že vlastně část toho důchodu si lidé spořili v těch soukromých finančních institucích. No a stát řekl, že pokud ten člověk chce ještě dostávat peníze v důchodu z toho svého prvního pilíře, což je ten nejdůležitější, tak musí ten svůj třetí pilíř přivést zpátky, dobrovolně přivést zpátky do toho státního. Tímto způsobem 99% všech lidí, kteří takhle měli ten svůj třetí pilíř v nějaké soukromé instituci, tak vzalo ty své peníze a vrátilo je do toho státního. Takže stát tímto prostě přišel k obrovským prostředkům. Uvádí se, že to bylo až 10% HDP, se takhle jako vlastně vrátilo tomu státu. A samozřejmě Maďarsko za to bylo strašně popotahováno. V roce 2012 Maďarsko tímto krokem dokonce zaznamenalo, že mělo přebytkový rozpočet. což Evropská unie řekla, že to neuznává, že stále má Maďarsko schodek, že tohle je jako jednorázové opatření. No a k čemu ty peníze použili? Použili je na to, aby stát znovu získal kontrolu nad základními sektory maďarské ekonomiky. Takže Maďarsko začalo ve velkém nakupovat zpátky strategické podniky. První podnik, který koupili, byla firma MOL. Známe benzínky, v Česku je to druhá největší síť. Firmu MOL se pokoušela získat rakouská OMV. Několikrát se pokoušela o nepřátelské převzetí a pak, když se jim to nepovedlo, tak ten svůj balík asi 21% prodali Rusům, aby jako všechny naštvali. Takže maďarská vláda to koupila od Surgutnefti Gazu vlastně hned někdy v tom roce 2012. Ten balík zhruba 21%. No a jelikož většina těch akcí se obchoduje na burze a podobně, tak těch 21% je v podstatě kontrolní balík. Jo, takže stát vlastně získal kontrolu nad firmou MOL. Druhá zásadní odvětví jsou vodárny a kanalizace. I v Maďarsku se vodárny a kanalizace ve velkém privatizovaly. Podobně platila mantra, že stát je špatný hospodář, to známe. A proto se tyto firmy, aby je nevlastnil stát, tak se prodaly firmám francouzským a německým, které jsou státní. Chápeme, dává to smysl. Jako RWE a další, Suez. No a vlastně maďarská vláda postupně centralizovala ten systém těch čističek a vodáren do jednoho systému a postupně vlastně z toho vytlačili, třeba v Budapešti to byl obrovský problém, tam v podstatě museli zrušit tu privatizační smlouvu a nějakým takovým způsobem vlastně dotlačili ten Suez s tím RWE, aby vlastně se toho vzdali a prodali to zpátky, samozřejmě za kompenzaci Budapešti. No a další důležitým bodem je energetika, kdy ta maďarská privatizace proběhla tím způsobem v těch 90. letech a později, že se vlastně oddělila, tak jak to po nás Evropská unie chtěla, oddělila se výroba a distribuce. A ta výroba v Maďarsku se stává především z toho hlavního zdroje, což je ten jaderný zdroj Paks. Jaderná elektrárna plus několik menších tepelných elektráren. A to vlastnila firma MVM, která zůstala 100% státní. Ale tahle firma vlastně vlastnila jenom tu elektrárnu a přišla o cokoliv pod tím. A ty sítě distribuční se v té době rozdělily na asi 6 firem regionálně a ty se potom privatizovaly. Je zajímavé, že byť to bylo 6 různých firem, prostě jako západomaďarské, východomaďarské elektrárny a tak, tak to všechno kupovali různá konsorcia, ale vždycky tam byly 3 firmy. Jedna francouzská, E.ON a RWE, jo? Prostě ty 3 největší hráči v Evropě. No a ten výkup těchto distribučních firm probíhal až od roku 2015 a až v roce 2022, to znamená vlastně teď přednedávnem, se podařilo to, že MVM už vlastní veškerou infrastrukturu, to znamená jak vysoké vedení, tak se zároveň od roku 2022 stal jediným poskytovatelem elektřiny pro domácnosti. Jo, to poskytuje ta státní firma a samozřejmě to souvisí s tím, že Maďarsko má nejnižší ceny elektřiny i plynu pro obyvatelstvo v celé Evropské unii a myslím, že druhé v Evropě po Bělehradu. Když se jako dělejte srovnání, tak Budapeště vždycky jako prostě druhá nejnižší, co se týče těch cen. A byť vlastně tam nějaké omezené zahraniční vlastnictví zůstalo, E.ON má ve správě část těch distribučních sítí, ale může poskytovat, nebo ten volný trh je na poskytování elektřiny firmám. Ale domácnosti ho můžou dostávat pouze od firmy MVM. A jak víme, tak součástí toho těch dohod mezi RWE a MVM bylo, že maďarská státní firma MVM koupila i sítě v Česku. Takže kdo získáváte elektřinu od firmy Innogy, tak firma Innogy je ve 100% vlastnictví maďarského státu. Takže to má i ten zahraniční přesah. No a další důležitou složkou jsou banky, kdy ten bankovní sektor v tom roce 2010 byl z 90% vlastněný zahraničními firmami. No a maďarská vláda vyhlásila ten cíl, že minimálně 60% bankovní sféry by mělo být v rukou domácího kapitálu. A to se vlastně přednedávnem podařilo splnit. Největší maďarská banka se jmenuje OTP, ta vlastně asi čtvrtinu trhu, a v té OTP bance převládá maďarský kapitál. No a vlastně vláda, jak vyhlásila ty sektorové daně, tak samozřejmě všechny banky začaly říkat, že odejdou, že můžou odejít jinam, tak vláda jim řekla, že teda můžou. A odešla jenom jedna ta banka. No a stát se rozhodl, že tu banku koupí. A postupně se podařilo tři tyhle menší banky spojit do jednoho celku, jmenuje se to Maďarský bankovní holding, MBH. A to je dneska vlastně druhá největší banka v Maďarsku. Takže první dvě největší banky jsou vlastně jako maďarským kapitálem, to je asi 40% trhu. A pak jsou tam samozřejmě ty, co známe od nás, to znamená Erste, Raiffeisen a další. No a s těmi ještě menšími bankami to dohromady dává zhruba nějaký 63%, takže ten bankovní trh se dostal do maďarských rukou. A to je důležité proto, protože vláda vlastně spoustu toho financování těch malých a středních podniků, což byl jeden z pilířů toho, jak se Maďarsko proinvestovalo z té krize, tak to právě poskytovala nikoli vláda, ale vláda skrz právě ten bankovní sektor. Vedle toho se samozřejmě Maďarsko zaměřilo na média, ale k tomu se dostanu potom. A ještě bych chtěl říct něco o tom, že Maďarsko má svoji hospodářskou politiku. A ta maďarská hospodářská politika čelila nejdřív velkému výsměchu, protože ministr zahraničí Szijjártó, což je jako klíčová figura toho orbánovského Maďarska, tady v českých médiích se mu smáli, protože někdo spočítal, že za loňský rok svým letadlem urazil víc kilometrů, než kolik je vzdálenost mezi sluncem a mezi zemí a měsícem. A on skutečně jako furt lítá a to je mu zazlíváno, protože minister zahraničí cestuje. A on vlastně postavil ten program toho takzvaného otevření se na východ. Jo? Víme, že Evropská unie v současné době zadržuje Maďarsku evropské fondy ve výši několika desítek miliard euro, asi 20 miliard euro. A tyhle peníze v zoufale prostě chybí v té maďarské ekonomice. No tak Maďarsko se ty peníze snaží získat odjinuť. A to otevření se na východ znamenalo jako spolupráce nejenom s Čínou, ale i třeba s Jižní Koreou a s dalšími zeměmi. Skutečně vlastně, když se podíváme, kdo je v Maďarsku zahraničním investorem číslo jedna, tak od roku 90 to vždycky bylo Německo. Každý rok. No, ale od roku 20 se to začalo měnit. Najednou to byla Čína a najednou to byla Jižní Korea. Najednou to zase byla Čína a najednou to zase byla Jižní Korea. Jo. Maďarsko si řeklo, že je silné v automobilech, protože Maďarsko je snad jediná země, která má na svém území všechny čtyři velké německé automobilky. To znamená, je tam Opel, je tam Audi z koncernu, je tam BMW a je tam Mercedes. A vlastně Maďarsko sází na tu elektromobilitu, to znamená Je tam snaha postavit celý ten výrobní řetězec od začátku až do konce. Možná jste zaznamenali, že v Segedu má vyrůst největší fabrika firmy BID, BID. Možná jste to nikdy neslyšeli, ale firma BID je největším výrobcem elektromobilů na světě. To je ta velká čínská, která už předstihla i Muskův Teslu. A vlastně, že čínské automobilky se připravují na to, že když jsou ty dovozní cla do Evropské unie, tak to bude potřeba vyrábět někde v Evropské unii. No a to je přesně to, s čím ta maďarská vláda kalkuluje. Zároveň maďarská vláda zdůrazňuje, že Maďarsko bude ta země, kde ty německé a čínské automobilky budou moct jako spolupracovat. To je jako věc, která je politicky úplně neprůchodná, tak v Maďarsku je to jako standard, tam prostě to jako běží. A samozřejmě Maďarsko se snaží se vlastně dostat, jako napojit se na tenhle ten řetězec. Do několika let by Maďarsko mělo být po Spojených státech a Číně jako třetím největším výrobcem baterií na světě, což jako uvidíme. A je to samozřejmě předmětem velké kritiky ze strany opozice, že se tak jako Maďarsko otvíráte té Číně a tak. Na druhou stranu, ale říkám, prostě firma Samsung, tam má prostě obrovský závod, takže to jako není jednostranná orientace jenom na tu Čínu. No a vedle toho je Maďarsko členem různých organizací, které mu jako pomáhají v těch ekonomických cílech. Možná tím někoho pobavím, ale Maďarsko je členem organizace turecky mluvících států. Byť tam má status pozorovatele a v Maďarsku se jako pravidelně konají setkání. To jsou ty státy jako Turecko, Azerbajdžán a všechny ty turkické stány, to znamená Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán a tak. A Maďarsko se vlastně jako rýsuje jako ten ekonomický partner pro tyhle země. No a vedle toho ministr Szijjártó je jako opravdu neuvěřitelný workaholik v tom, že Maďarsko navazuje a otevírá ambasády v zemích, s kterými do té doby jako nikdy nemělo žádné vztahy od prostě a v té Africe a najednou se člověk podívá, já nevím, nějaká Malawi nebo nějaké takovéhle jako menší africké země, kde vlastně ten maďarský obchod tam není žádný a pak, když se člověk podívá, tak najednou zjistí, že maďarské firmy vlastně tam začaly stavět třeba infrastrukturu orientovanou na vodu a vlastně maďarské firmy začínají tady v těch malých státech, nebo prostě státech, které jsou jako mimo zorné pole tady odsud ze střední Evropy, tak začínají hrát poměrně významnou roli. No a vlastně tou nejproblematičtější částí té Orbánovy ekonomické politiky, a to bude předposlední bod, tak je to, že samozřejmě k tomu, abyste měli ten ekonomický systém, tak potřebujete nějakou ekonomickou elitu. No a kdo byla v Maďarsku ekonomická elita? No to vlastně byly téměř bez výjimky bývalí členové komunistické strany, kteří v roce 89 pochopili, že politická moc už jako nemá smysl a přeorientovali se na tu ekonomickou moc. Řeknu, bych to jako lépe doložil, tak vám řeknu příběh pana Gyurcsánye. Pan Gyurcsány, předseda vlády mezi lety 2006 až 2009, tak byl předsedou Svazu mladých komunistů a velmi šťastně se oženil, protože jeho vlastně manželka byla vnučkou ministra vnitra, který potlačoval revoluci 1956 a za to si vysloužil krásnou vilku v té nejelitnější části Budapešti. Mimochodem, oni tam stále žijí. No a tady tento dědeček měl dceru. Ta dcera se umístila do podniku zahraničního obchodu a vzala si nějakého Bulhara, který byl pro změnu v bulharském státním podniku zahraničního obchodu. No a když pan Ďurčáň v roce 90 jako padl režim, tak on se přihlásil k tomu, že bude privatizovat státní podnik. No a kde vzal ty peníze? Ty peníze mu půjčila tchýně z toho státního podniku. Jo? A tímto způsobem vydělal tu svoji první miliardu a kolem roku 2000 byl ve 30 nejbohatších, mezi 30 nejbohatšími lidmi Maďarska. Jo? Takže to byla ta ekonomická elita, s kterou vlastně ten Orbán musel pracovat. No a potom, především potom v roce 2015 začíná to, co je vlastně dneska nejkontroverznější v tom režimu, budování nové ekonomické elity, protože vy potřebujete ty velkopodnikatele, co to budou jako řídit. No a problém ale byl, jako, kdo má být ten bohatý, že jo? No a tak se jako bohatými stávají lidé z Orbánova nejbližšího okolí. Tím člověkem, který údajně bohatl rychleji než majitel Facebooku, tak je jistý pan Mészáros, Lőrinc Mészáros, který jako do té doby žil v takové malé vesničce, měl tam malou firmičku na opravu plynu, snad i elektřiny a tak. A měl to štěstí, že v té vesničce se zrovna narodil Orbán a že spolu hráli fotbal. A Lőrinc Mészáros začal neuvěřitelně bohatnout a dneska už je vlastně jako nejbohatší člověk Maďarska, úplně suverénně. Vlastní stavební firmy, telekomunikace, prostě na co se podíváte, tak tomu patří. A zároveň ale když ho jako vidíte, tak teď budu trošku politicky nekorektní, jak si řeknete, jako ten člověk přece jako nemůže být nejbohatší člověk Maďarska. Jo? To tam jako nevidíte zatím ten intelektuální potenciál. Jo? A to samozřejmě jako opozice to velmi využívá. Podívejte se, ty lidi jako bohatne Orbánova nejbližší rodina a tak. No ale v momentě, když vlastně ten stát potřebuje, aby ti lidé něco jako pro ten stát udělali, tak tito lidé vlastně to udělají a nic za to nechtějí. To znamená, koupí pro stát nějakou firmu nebo něco a bez uplatnění převedou na stát. Takže je tady vlastně jako určité podezření, že těm lidem to vlastně ten majetek úplně nepatří, ale že to je nějaké takové vlastnictví jako kvazi státní, které ale jako státní není a že tam je jako snaha trošku jako obejít ty pravidla toho trhu, ale samozřejmě teď je Maďarsko v neúplně dobré ekonomické situaci. Prostě zatím spousta těch věcí je na papíře, zaseklo se to. Ti lidé teď jako cítí, že se jako ta jejich situace nezlepšuje. A to je ten důvod, proč jako když jim ukážou ty zámky renovované a to, jak si žije tady ta Orbánova elita, tak prostě ten Péter Maďar, který teď Maďarsku prostě vystřelil v žebříčcích popularity, tak je tak populární, protože prostě ukazují, že ten režim je zkorumpovaný. No a poslední věc, a tady skončím, tak je vlastně to, čím se Maďarsko velmi chlubí, a to je maďarská prorodinná politika. Když přiletíte do Budapešti, tak vás na letišti uvítá velká cedule Maďarsko, země, která je přátelská k rodinám. To tam prostě visí jako velké billboardy. A co teda všechno v tom Maďarsku pro podporu rodin dělají? Tak zaprvé Maďarsko utrácí zhruba 5% HDP právě na tuto prorodinnou politiku. Otázka 5%. Otázka, kde ty, bylo to i 6, teď je to zhruba 5. Otázka, což připomíná jiných 5%, o kterých se teď mluví. Otázka, kde se ty peníze berou? Odpověď, ty peníze se berou přesně z těch sektorových daní, které v Maďarsku jsou stále zavedeny, to znamená na ty telekomunikace, banky, maloobchod, energetiku a tak. No a v čem ta politika spočívá? Maďarská vláda si hned na začátku řekla, že přídavky na děti a jako ta politika typu máš dítě, tak na každé dítě dostaneš nějaký obnos peněz, což mimochodem třeba funguje v Polsku a funguje to tam jako, že těch 500 zlotých, teď už 800 zlotých, co tam zavedl PiS, tak to v Maďarsku z různých důvodů nebylo úplně uskutečnitelné. Proto Maďarsko šlo tou cestou snížení daně z příjmu. To znamená, když máte dvě děti, tak vlastně se vám velmi výrazně snižuje daň z příjmu. A jde to až tak daleko, že pokud se ženě narodí čtvrté dítě, tak od toho momentu ta žena doživotně neplatí daň z příjmu. Teď to vláda posouvá až k tomu třetímu dítěti postupně. To znamená, že od třetího dítěte výš ta žena doživotně neplatí daň z příjmu. To nejdůležitější pro mladé rodiny je samozřejmě bydlení. Takže vláda zavedla přes ty národní banky, přes banky, systém půjček pro získání nemovitosti, což funguje jako běžná hypotéka, to znamená, přijdete do banky a řeknete, že chcete prostě získat hypotéku na byt. A ten úředník vám řekne dobře, samozřejmě podívá se na vaše příjmy a tak, a pak řekne, no, banka vám může něco poskytnout, ale začněme tím, že pokud nám tady podepíšete papír, že se zavazujete, že budete mít, jste mladá rodina, a zavazujete se, že budete mít do 10 let 3 děti, tak můžete být účastní toho programu ČOK, což znamená, že asi 10 milionů forintů získáte jako nevratnou půjčku, dalších 10 milionů získáte za státem garantovaný úrok a ten zbytek vám půjčí ta banka. A má to teď stát to teď různě vylepšoval, když třeba chcete tu nemovitost získat ne ve městě, ale na vesnici, tak získáte vlastně víc. Jakože stát se snaží ty lidi udržet na těch menších vesnicích. No a vedle toho, to získáte jako hypotéku, a vedle toho vlastně ještě můžete získat půjčku na... To takové jako když čekáte dítě, tak to je půjčka na to, až jako to dítě přijde do té rodiny. A ta půjčka funguje tím stylem, že tu půjčku si bere ta žena z toho páru, vlastně dostane ty peníze a začíná to jakoby splácet. Když se jí narodí to první dítě, tak vlastně se to splácení zastavuje, ta částka se nijak nenavyšuje, prostě je to ta půjčka jako zastavená. To splácení. A je to zastavené po tu dobu, kdy ona je na té mateřské nebo prostě rodičovské. Pak to zase začíná běžet. Když se jí narodí druhé dítě, tak se to zase stopne, to splácení, a půlku z té částky jí odpustí. Zase je na té mateřské. No a když se jí narodí třetí dítě, tak jí celou tu zbylou částku odpustí. Takže... Takhle to funguje. Vedle toho vlastně můžete získat podporu na koupi automobilu. Když máte 3 a více dětí, tak potřebujete už skoro dodávku. Kde jsou ty časy, kde se skládalo 5 dětí do Škody 120, tak prostě získáte podporu pro koupi většího automobilu. Maďarský stát masivně investoval do opravy všech školek v Maďarsku. A nejenom v Maďarsku, ale všech maďarských školek. To znamená, že opravili školky nejenom ve vlastní Maďarsku, ale všechny maďarské vzdělávací instituce na Slovensku, v Rumunsku a všude tam, kde žije maďarská menšina. Takže vám se jako nemůže stát, že byste to dítě do té školky nedali. Jo? Vždycky je místo ve školce. Já jsem žil chvíli v Budapešti tady s naším malým výtečníkem a my jsme jako vždycky přemýšleli, kam půjdeme na hřiště dětské, protože od nás, tam, kde jsme bydleli, bylo jako do 10 minut 5 takových dětských hřišť, jaký prostě v Praze nemáme. Jo? Za prvé bylo oplocený, za druhý prostě byla tam tekoucí voda, toaleta, prostě jako dětské hřiště. Já vím, že to je takové jako velmi specifické a že potom jdou jenom jako rodiče, ale prostě to je něco neuvěřitelného, co v tom Maďarsku v tomto směru mají. Zároveň děti ve školách se stravují zdarma. To znamená, oběd je pro všechny děti zadarmo. No a v neposlední řadě samozřejmě je rodina chráněna, jako je zmíněna v té ústavě, jak už jsem mluvil. Tak to je vlastně ten základ té maďarské prorodinné politiky. A jelikož, jak mi to tak bývá, tak mi vypršel čas, tak tady skončím, jak jsem říkal, musel jsem se vytáhnout některé věci, ale dalo by se mluvit i o spoustě negativ, které vlastně ten režim přináší. To pak můžeme dodiskutovat, ale teď otvírám čas na otázky.
Jenom hnít, nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů, vy nadličtí demobloci, bando uzurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp, zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů, vy nadličtí demobloci, bando uzurpátorů. se postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe bránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je Hněčín, o ní kebabistán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka gatě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl.
Karma to sresta.
místo snažení plivání jedu jde znát. Strojený úsměvy na oko mračení snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z vás. Hníjte si blaze, v tom bahně zprostoty.
Falešný svět,
plnej falešných lidí.
Falešný svět,
co to huby si nevidí.
Falešný svět
a laciná gesta.
Falešný svět,
karma to strestá.
Falešný svět,
plnej falešných lidí.
Falešný svět,
co to huby si nevidí.
Falešný svět
a laciná gesta.
Falešný svět,
karma to strestá.
Je to falešný svět.
A nyní uslyšíte převzatý pořad z Facebooku pana doktora Ivana Davida, europoslance SPD, a je to jeho publikace dnes odpoledne na jeho facebookovém profilu, kde tedy komentuje své video slovy: my nejsme protievropští, my jsme jen proti tomu, aby nás v Bruselu řídili škůdci a idioti.
Vážení občané, zoufalci, kteří ze všech sil podporují současnou vládu národní zhouby, tvrdí, že jsme antievropští. Pokud jsou oni u moci, nemáme možnost před nimi Evropu s její kulturou, hospodářstvím a tradiční solidaritou chránit. Antievropští jsou oni. Oni Evropu poškozují a ohrožují, jako kdysi asijští nájezdníci, náboženští dogmatici nebo nositelé totalitních ideologií. To se týká nejen výtečníků ve vládě České republiky, ale i jejich souputníků ve vládách dalších zemí Evropské unie. Oni navíc Evropskou unii označují jako Evropu a nejsou schopni vidět reálný úpadek i přes zrychlující se pokles konkurenceschopnosti. Ke svým v uvozovkách úspěchům jsou naprosto nekritičtí a nadále pokládají Evropskou unii za pupek světa. Hezky tento nepořádek hlavě prozradila von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie, když řekla doslova: svět hledí na Evropu a Evropa je připravena ho vést. My nejsme protievropští, my jsme jen proti tomu, aby nás z Bruselu řídili škůdci a idioti.
A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Kým svět žije v očekávání stretnutí amerického a ruského prezidenta v Budapešti, tak bývalá slovenská herečka a politička Magda Vašáriová pobavila Slovákov, ale aj občanov Českej republiky, teda v Českej republike niekoho možno aj nahnevala svojimi múdrami, tentokrát na ich adresu, v nejakom takom zmysle, že je to ľúto, že v Českej republike chýbajú nejaké ambície, že to je krajina, ktorá má báječnú minulosť a tu tvoria nielen českí králi, ale aj Masaryk, Havel, Patočka, a to je teda intelektuálny základ, ale pritom pre radového českého občana, teda ona použila oslovenie pro vás, neviem, komu to bolo presne adresované, je najdôležitejšie pivečko, pestovanie si pandera a mrkvy v zahrádke, klídek a pohoda, a ukončila to s tým, že táhnete do háje, teda aj dete do háje tam bolo. Na Slovensku väčšina obyvateľov už posolstva tejto pani bere tak humorom. Snáď okrem tých veriacich mienkotvorných denníkov, hej, tam je pre nich stále uznávaná osobnosť. Ďalšia úsmevná informácia prišla dnes z Amsterdamu, kde na kongrese strany európskych socialistov, známe pod skratkou PES, račili slovenskú sociálno-demokratickú stranu Smer sociálna demokracia ich radou milostivo vyhodiť, čo je predpokladám dobrá správa tak pre členov strany Smer, ako aj pre ich voličov, teda hlavne pre ich voličov, pretože tým sa akosi do dúhového oblečenia nechcelo. Robert Fico toto rozhodnutie, ktoré mimochodom nie je nejako prekvapivé, krátko komentoval: obrázkovom statuse na svojej facebookovej stránke Robert Fico dnes o 12.59 minúte, kde je iba jedna veta, citujem: ak je dôvodom ukončenia členstva Smer slovenskej sociálnej demokracie v strane európskych socialistov moja účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a ústavné zakotvenie muža a ženy, tak som na toto vylúčenie hrdý. Kým európski socialisti si žijú vo svojej virtuálnej bubline, tak Robert Fico so svojou vládnúcou stranou musí riešiť úplne iné veci. A to predovšetkým v oblasti hospodárstva, ktoré v celej Európe smeruje tam, kde chrbát stráca slušné meno. Slovenský premiér sa včera zúčastnil na podujatí s názvom EU Export Day, čo bolo podujatie pre zástupcov slovenských firiem, kde sa mali predstaviť konkrétne riešenia na posilnenie exportnej pripravenosti a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem na trhoch mimo Európskej únie. No už samotný názov je úsmevný, dneska majú európske podniky problém aj na trhoch v rámci EÚ. Robert Fico na podujatí vystúpil a stručný a krátky výber z jeho vystúpenia, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico včera 16. októbra o 14.37 minúte, si teraz vypočujeme.
Prepáčte za otvorenosť, ale Európska rada začína bodom číslo 1. Peniaze pre Ukrajinu. Bodom číslo 2. Zbrane pre Ukrajinu. Bodom číslo 3. Dávame dosť Ukrajine. Bodom číslo 4. Pôžičky Ukrajine. Bodom číslo 5. Majú sa Ukrajinci dobre? Bodom číslo 6. Ale nič. Až na záver sa ideme zaoberať konkurencieschopnosťou Európskej únie. Pán komisár, ak nezačneme hovoriť úplne vážne o tom, čo ideme urobiť pre automobilový priemysel, teraz hovorím o Slovensku, a nezačneme hovoriť o tom, čo sa bude diať, pokiaľ ide vysoké ceny energií, tak príde obdobie, kedy môžeme organizovať koľko nechceme exportných dní, ale nebudeme konkurencieschopní a nebudeme schopní tieto výrobky vyvážať preč. Ja nepodporím 19. balík proti Ruskej federácii, pokiaľ nebudeme vidieť v záveroch Európskej rady rozumné návrhy, formulácie a pokyny pre Európsku komisiu, pretože ja vnímam úlohu Európskej rady v tom, že ako lídri dávame určité pokyny Európskej komisii, ktorá je výkonný exekutívny orgán. A myslím si, že včera som jasne toto zdôraznil predsedovi Európskej rady a našou povinnosťou je teraz, pán minister, prísť s rozumnými návrhmi na doplnenie záverov Európskej rady, pokiaľ ide o výrobu auta, pokiaľ ide o ceny elektrickej energie. My do konceptu podpory exportu prinášame aj politické novum, a to je novum zahraničnej politiky suverénnej slovenskej, ktorá je orientovaná na všetky štyri svetové strany. Ja jednoducho odmietam si dávať akékoľvek ideologické okuliare. Všade tam, kde je záujem o nás, musíme aj my prejavovať záujem o našich partnerov. A hovorím to tu bez akýchkoľvek prekážok. Vyzývam slovenskú politickú scénu, vyzývam slovenskú podnikateľskú scénu. Pripravme sa na znovu obnovenie vzťahov s Ruskou federáciou, pretože vojna raz skončí. A prosím, nemajme naivné predstavy, že Rusko zostane ako keby odizolované, pretože všetci tam znovu sa budú vrácať a všetci budú hľadať obchodné príležitosti. Aj preto si myslím, že my sme mali uvažovať o štandardných krokoch, to znamená zasadnutie zmiešaných komisií. Opäť by sme sa mali pripraviť na povojnový stav, ktorý nepochybne nastane. Či to bude o mesiac, o rok, alebo o koľko v tomto okamihu povedať, nevieme. Veľmi pozorne sme všetci sledovali tzv. Autosummit, ktorý bol v Nemecku. My sme v ten istý deň na Slovensku urobili stretnutie za prítomnosti pani podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva s výrobcami aut tu doma. A naozaj prevláda názor, poviem to v formulácii, ktorú sme prijali, že treba zrevidovať rozhodnutie, ktoré sa týka roku 2035, čiže to je zákaz výroby aut so spaľovacími motormi. Tá revízia môže vyzerať, pán komisár, všelijako. Môže byť v podobe zmeny termínu, ale môže byť aj v podobe zmeny podmienok tohoto rozhodnutia. Rovnako automobilový priemysel volá po revízii aj iných rozhodnutí, ktoré boli urobené v minulosti, pokiaľ ide o tento typ priemyslu. Netreba zdôrazňovať, vážené dámy a páni, že výroba aut na Slovensku predstavuje okolo 40% exportu. Rovnako je to 10% HDP. Preto ak necháme automobilový priemysel bez povšimnutia, vieme, v akej je kríze a my nesme schopní na najbližšej Európskej rade nič povedať, tak sa pýtam, na čo sa potom stretávame? Kvôli Ukrajine opäť? Máme toľko problémov tu doma v Európskej únii, ktorým treba venovať maximálnu pozornosť. Európska komisia predložila plán na dostupné, myslím, ste použili výraz, affordable alebo niečo podobné v energie. Pekné reči, žiadny skutok. Máme dnes stále najdrahšiu elektrickú energiu. Ak porovnáme cenu elektrickej energie, plynu so Spojenými štátmi alebo s Čínou, nemáme sa o čom baviť. Ako chceme konkurovať? Požiadal som pána predsedu Európskej rady, aby sme venovali pozornosť v záveroch Európskej rady týmto parametrom, to znamená cenám elektrickej energie a súčasne, čo ideme robiť s podporou automobilového priemyslu, pretože kam to budeme vyvážať? Kto bude od nás kupovať výrobky, ktoré cenovo nebudú jednoducho schopné konkurovať? Veď vidíme, čo sa v tej Číne deje. Možno aj preto, pán minister, oceňujem, že má dnes Čína s námi bezvízový styk, teda že môžeme cestovať do Číny, myslím, na 30 dní, bez toho, aby sme mali víza. Prosím, choďte tam všetci sa pozrieť, čo sa tam deje. Keď budeme aj oproti utekať, tak ich nedobehneme. Pokiaľ ide o výrobu elektrických automobilov, to sú jednoducho špičkové výrobky. Ja myslím si, že samotný európsky priemysel aj konštatuje, pokiaľ ide o výrobu elektromobilov, že sme možno 10 rokov pozadu v porovnaní s tým, čo vidíme v Číne.
Ešte k tomu eurokomisárovi. Tým eurokomisárom, ktorý sa zúčastnil na podujatí, bol Maroš Šefčovič, eurokomisár pôvodom zo Slovenska. Pri Robertovi Ficovi ostávame, pretože na jeho vystúpeniach, ako na vystúpeniach politicky nekorektného politika, je niečo, čo zaujme. A zaujalo jeho vystúpenie na tradičnej hodine otázok v parlamente, kedy aspoň šťastie otvoril tému finančných pohybov na pozadí veľkých európskych ideí, rozhodnutí, zámerov, kde sa naplňa ľudová múdrosť, že veľkolepé myšlienky a ideí sú pre blbcov a peniaze z nich pre tých chytrých. Takže Robert Fico z videa, ktoré bolo zverejnené na facebookovej stránke Robert Fico vo štvrtok 16. októbra o 20:46.
Čo ste sa všetko dočítali napríklad do smrti Kadáfiho? Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskemu prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. A čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral voľby s podvodom. A dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pred začatím vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolena. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu a až potom dostáva na svoju nadáciu milión libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu.
A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kyjeva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraniami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že, a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine. Neexistuje. Potom by som zobral 1 000 000 eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom a tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť. Pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
Mám ten pocit, že nie len za vojnu na Ukrajine, ale aj za všetkými tými hodnotami alebo dôležitými vecami, neodbitnými vecami, ako boli napríklad opatrenia proti covidu, veci s migráciou spojené, s Green Dealom a hlavne teda samozrejme s Ukrajinou, tak vždycky je tam nejaká tá skupina, ktorá to kasíruje, kým bežný občan platí. Otázka je, čo je prvé vajce či sliepka, či najprv bola vyformovaná tá skupina, až potom príslušná idea, naplnenie jej cieľov, alebo teda vznikla idea, našla sa skupina, ktorá si na základe tej idei kasíruje svoj podiel. Nebol som nikdy nejak, ja osobne náchylný na nejaké úvodzovka konspiračné úvahy, ale čo sa tohto týka prakticky vo všetkých oblastiach života, som v stave, kdy Rečano slovy filmového hrdinu. Fantoci náhle pojal podezrení. A ešte k tomu dodám, že Robert Fico sa dnes má nad túto tému s kým porozprávať. Na návšteve je ukrajinská premiérka Julia Sviridenko. Stretnutie v Košiciach. Robert Fico zverejnil svoj úvodný príhovor, ktorom teda diplomaticky prejavoval záujem Slovenska a Ukrajinu, ako Slovensku bude pomáhať Ukrajine. Čo sa teda už vidno na jeho facebookovej stránke, naozaj voličom Smeru nepáči, ktorí by boli radšej, keby Slovensko bolo tej Ukrajine oveľa vzdialenejšie. Nie zemepisne, to je dané, ale tak nejako celkovo. To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného večera sa lúči Miro Juriš.
Tentokrát som sa rozhodla informovať o dôležité správe z Itálie, a to o veľmi vítaném návrhu zákona zákazu zahalování obličeje na veřejných místech. Vybrala jsem si tento příklad, protože jestli mě něco dokáže nakrknout, tak to je zrada spojenců, kteří nepodpoří návrh, aby ho pak sami prezentovali za vlastní a prostě když vidí, že je to téma, které mezi občany pozitivně rezonuje a přináší konsenzus, tak ho vyloženě ukradnou. No a to se opět stalo a perfektně to vystihuje článek od Chiary Baldi, který vyšel 8. října 2025 v Corriere della Sera. Ne, že bych vám o tom neuměla povyprávět vlastními slovy, ale sami víte, jaká je doba, a tak kdyby v tom chtěl někdo náhodou šťourat, tak je to ozdrojované a to z řádného tištěného deníku. Takže nyní se dostaneme k tomuto článku. Titulek zní: zahalování obličeje zakázáno ve školách, na univerzitách, v kancelářích a na veřejných místech. Návrh zákona bratří Itálie proti islámskému separatismu. Perex. Návrh předložila poslankyně Sára Kelány spolu s poslanci Biňámim a Filínim. Pokuty až do výše 3 000 eur. Precedent ligy a výjimka Lombardie. A nyní vám přečtu celý text článku. Strana Bratří Itálie krade lize scénu v otázkách islámu a bezpečnosti tím, že předkládá návrh zákona, který by zakázal zahalování obličeje na veřejných místech, v kancelářích, školách a na univerzitách. Reguloval by financování mešit se sledováním finančních prostředků a ukládal by přísnější tresty za trestný čin vynucování sňatku podvodem. Dále až 5 let vězení pro každého, kdo provede nebo donutí osobu podstoupit test panenství. S výjimkou lékaře, který tak učiní ze zdravotních důvodů. Toto jsou legislativní změny, které se strana George Meloniové snaží zavést návrhem zákona proti islamskému separatismu. Slouží to proti vzniku enkláv a vedlejších společností, kde platí právo šaria, nikoli italský právní systém, a kde vzkvétá islamský fundamentalismus, vysvětlila poslankyně za FDI, tedy Fratelli d'Italia, tedy Bratři Itálie, Sara Kelány, která návrh zákona podepsala spolu s vedoucím skupiny Galeacem Biňámim a Franceskem Filínim a předložila jej poslanecké sněmovně spolu s náměstkem ministra spravedlnosti Andreou del Mastrem. Návrh zákona má 5 článků, z nichž 5. zakazuje nošení závojů zakrývajících celý obličej. Používání ojevů uvádí článek 5 návrhu zákona, které zakrývá obličej osoby, masek nebo jakýchkoliv jiných prostředků, které brání osobnímu rozpoznání, je zakázáno na veřejných místech, přístupných veřejnosti, ve vzdělávacích zařízeních jakéhokoliv typu a úrovně, na univerzitách, v obchodních zařízeních a kancelářích. Porušení zákazu stanoveného v odstavci 1 se trestá správní pokutou ve výši od 300 do 3000 eur. A zde vám přečtu kapitolu pod titulkem Precedent ligy. Co to znamená? V lednu tohoto roku to již předložila Salviniho liga. Ano, slyšíte dobře. To je přesně správně popsáno v tomto článku. Tento návrh byl již předložen Igorem Jecim, předsedou ústavního výboru sněmovny reprezentantů. Byl předložen velmi podobný návrh zákona, jehož cílem bylo zakázat nošení ojevů zakrývajících obličej, jako je burka nebo nikáb. Důvody ligy však nebyly jen důvody veřejného pořádku, ale také především respektování důstojnosti žen do té míry, že byl zaveden nový trestný čin pro každého, kdo nutil ženy nosit burky nebo nikáby s pokutami v rozmezí od 10 000 do 30 000 eur. Pokud čin představuje závažnější trestný čin, uvádí se v návrhu zákona, každý, kdo někoho donutí zakrývat si obličej násilím, výhruškami nebo zneužitím pravomoci nebo takovým způsobem, který by mu způsobil trvalý a vážný stav úzkosti nebo strachu, nebo tím, že ženě způsobí opodstatněný strach o vlastní bezpečnost nebo bezpečnost blízkého příbuzného, bude potrestán odnětím svobody na 1 až 2 roky a pokutou ve výši 10 000 až 30 000 eur. 4 články návrhu zákona ligy také stanoví výjimky, jako například místa bohoslužeb nebo v případech nezbytnosti chránit vlastní zdraví nebo zdraví jiných v záležitostech bezpečnosti silničního provozu a pro účastníky soutěží během sportovních akcí vyžadujících použití přilep, jakož i v případech uměleckých nebo zábavních aktivit. Ve všech ostatních případech však cílem navrhovaného zákona bylo zpřísnit zákon 152 z roku 1975, který zakazuje zakrývání obličeje na veřejných místech z bezpečnostních důvodů, pokud k tomu neexistuje oprávněný důvod. Sám Jeci se k návrhu Meloniové strany vyjádřil a poukázal na to, že on je původcem této iniciativy se slovy. Jsme velmi rádi, že bratři Itálie přijali 2 naše návrhy zákonů o mešitách a závoji, které jsem podepsal v září 2023 a v lednu 2025 a které jsme požádali o naplánování před létem. Nyní doufáme, že proces i díky podpoře, kterou jsme od FDI, tedy Fratelli d'Italia, bratři Itálie, obdrželi, bude moci probíhat rychle. Islámský fundamentalismus je velkou hrozbou posledních let. Je důležité, aby se toto povědomí stalo sdíleným dědictvím celé středopravice. No a zde máme další odstavec, nadepsaný reakce imáma. K návrhu Fratelli d'Italia, bratři Itálie, se vyjádřil imám Massimo Abdallah Cozzolino, vůdce islámského kulturního sdružení Zaid ibn Tabit. Zákaz úplného zahalení, což není totéž jako zákaz samotného závoje, by mohl být součástí bezpečnostního odůvodnění, ale legislativa v tomto smyslu již existuje, takže si kladu otázku, jaký je skutečný užitek tohoto návrhu, i když přiznávám, že neznám podrobnosti, řekl deníku La Presse. Imám se také nevyjádřil proti opatřením chránícím veřejnou bezpečnost a dále řekl, ale stavím se proti jakékoliv iniciativě, která by mohla podkopat náboženskou identitu komunity. V takovém případě by to bylo v rozporu s ústavními principy, na které se všichni často odvolávají. Náboženská svoboda zaručuje každému právo vyjadřovat svou víru prakticky a symboly, pokud respektuje zákony a společné hodnoty. A zde máme další odstavec. Zákon 152 z roku 1975. Ačkoliv v Itálii neexistuje žádný zákon zakazující islámský šátek, referenčním zákonem se stal zákon 152 z roku 1975, který zakazuje používání ochranných přilep nebo jakýchkoliv jiných prostředků určených k stížení rozpoznání osoby na veřejném místě nebo přístupném veřejnosti bez oprávněného důvodu. V každém případě je výše uvedené použití zakázáno během akcí konaných na veřejném místě nebo přístupných veřejnosti, s výjimkou sportovních akcí, které takové použití vyžadují, Ačkoliv islámský šátek není výslovně zmíněn, zákon je často interpretován tak, že zahrnuje i tento náboženský předmět. A máme zde ještě další odstavec a zde se mluví o výjimce kraje Lombardie. Jediným italským regionem, který vyniká, je Lombardie, kde v roce 2015 Maroniho administrativa schválila usnesení zakazující vstup se zakrytým obličejem do všech oblastí regionu a do kontrolovaných veřejných institucí. Tento zákaz byl také označen cedulemi s třemi obrázky přilep, kukel a burky. Toto usnesení potvrdil v roce 2019 milánský odvolací soud s tím, že na opatření, které fakticky zakazuje muslimským ženám nošení burky a nikábů na veřejných místech, není nic diskriminačního. Je třeba poznamenat, že usnesení bylo schváleno, ale nikdy nebylo aplikováno. To vám vysvětlím úplně jednoduše, do toho článku teďko zasáhnu, protože samozřejmě jako starosta v Miláně tam sedí jak žába na prameni starosta patřící do strany Partito Democratico. Tato demokratická strana, progresivistická, se každopádně demokraticky nechová a naopak podporuje migraci, nebo lépe řečeno i nelegální migraci a veškeré věci, které jsou daleko i například od tradiční rodiny a tak dále. Tak teď budu pokračovat článkem. Teď víte, proč teda ten zákon vlastně v Miláně vůbec nebyl aplikován. No a z tohoto důvodu, teď pokračuji dále ve čtení článku, z tohoto důvodu se v únoru letošního roku regionální rada Lombardie ocitla v situaci, kdy musela projednat návrh ligy, který šel ruku v ruce s návrhem zákona předloženým JECIM, který požadoval, aby rada plně provedla usnesení z roku 2015, rozšířila toto pravidlo na obce, protože zákaz se vztahoval pouze na regionální oblasti, a vyzvala vládu, aby zvážila rozšíření zákazu zakrývání obličeje a hlavy burkami, hijáby, kimáry, džilbáby, nikáby a čádory na všechna školní prostředí a zajistila tak, aby toto opatření nejen chránilo bezpečnost, ale také podporovalo integraci nezletilých studentů. Dále požádala radu, aby sledovala uplatňování opatření, ověřila, zda je zákaz uplatňován spravedlivě a přiměřeně, bez diskriminace, a zda jsou přijatá opatření účinně odůvodněna z důvodu bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v plném souladu s italskými a evropskými právními předpisy a judikaturou. Když však došlo k hlasování, a teď vnímejte pozorně, když však došlo k hlasování, liga byla zrazena svými spojenci díky tajnému hlasování, které požadovala demokratická strana PD. Kromě deklarované absence hlasování strany Forza Italia se několika takzvaným zrádcům ze strany bratří Itálie nepodařilo zajistit potřebné hlasy, čímž byl návrh ligy zmařen. Takže slyšeli jste dobře. To, že Forza Italia vzhůru Itálie, kdysi Berlusconiho strana, dnes vedená Tajánem, který se uklání právě k demokratické straně svým konáním, a jejich kompletní neúčasti na hlasování a díky dalším osobám z Bratří Itálie, z Meloniové strany Bratří Itálie, tento návrh nebyl přijat a je jasné, v tom to vidím naprosto jasně, že opravdu již byli přesvědčeni, že si toto téma Bratři Itálie ukradnou pro sebe. No, takže toto je opět další téma, které Bratři Itálie ukradli, jak napsala jmenovaná autorka článku, nebo chcete-li nepodpořili, jak jsem již řekla, aby ho sami okopírovali a získali si tak na úkor Salviniho ligy konsenzus. A takové jednání je pro mě nestravitelné. Nynější středopravicová italská vláda bude každopádně i nadále pokračovat a nikdo z nás se jí nepokusí shodit. V Itálii totiž není žádná jiná alternativa na lepší vládu a i když se nám Forza Italia s Tajánem, jak jsem již řekla, uklání k progresivistickým demokratům, tak je potřeba i nadále setrvat v této vládě a snažit se co nejlépe domluvit ta nejlepší řešení, která budou přínosem pro lid, ale jako každá koaliční vláda není to jednoduché a ten, kdo má v tu chvíli nejvíce křesílek, tak se často uchyluje k diktátu podmínek a často se mu nechce ani nějak moc jednat o nějakých kompromisech. Je to všude, ve všech státech, ale ty krádeže těch návrhů, nepodpoření a následné uvedení návrhu za vlastní, to mě opravdu šíleně vadí. Je to nemorální.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu i v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.